hovoří člen štrasburského výboru Jan Roup.
Když jsme zjistili situaci u Evropského soudu, tak jsme zvolili založení právnické osoby občanského sdružení, který jsme nazvali Štrasburský výbor, což je symbolika s Heslickým výborem, který taky ochraňuje základní lidská práva. A cílem našeho snažení Štrasburského výboru této občanské organizace je dosáhnout změny jednacího řádu, protože stávající jednací řád umožňuje likvidovat stížnosti. Tato možnost je, protože jednací řád lze upravovat rozhodnutím volné hromady soudců a tato situace u Evropského soudu je známa další dobu. My jsme byli pouze první, kteří na to veřejně poukázali a již dlouho se v Radě Evropy hovoří o celkové rekonstrukci Evropského soudu pro lidská práva a to z toho důvodu, že jednak je větší počet stěžovatelů z důvodu přistupovaných států do Evropské unie, ale zejména z toho důvodu, že když se to zdá paradoxní, tak čím je v tom státě vyšší demokracie, tím je z tohoto státu více stížností a to je z toho důvodu, že právní vědomí těchto občanů o svých právech je daleko vyšší než v těch rozvojích, jako je třeba Rusko.
Na začátku března komisář Rady Evropy Robles přijal ve Štrasburku delegaci Štrasburského výboru, ale nakonec byly styky s tímto výborem ukončeny z důvodu vedení nemístné kampaně proti Evropskému soudu. Štrasburský výbor ovšem není jediným aktivistou, který se k Evropskému soudu rozjíždí. Činí tak například i Svaz občanské sebeobrany či Sdružení stěžovatelů u Evropského soudu. Hovoří Karel Mauer ze Sdružení stěžovatelů.
My jsme se obrátili na Evropský soud pro lidská práva z toho důvodu, že jsme si podali ústavní stížnost v Brně ústavního soudu ve věci porušení lidských práv na ochranu majetku v tom období, když krachla Moravia banka. A ústavní soud v Brně odmítl se touto stížnosti zabývat, ačkoliv stížnost jako taková přesahovala vlastní zájmy nás pěti stěžovatelů. Jednalo se o zájmy zhruba 80 tisíc lidí. Tak jsme potom následně podali v roce 2001 stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. A tam jsme si stěžovali na to, že Česká republika porušila naše lidská práva, porušila úmluvu o lidských právech a žádali jsme, aby to Evropský soud projednal a poskytnul nám taky nějakou satisfakci. Nakonec to dopadlo tak, že jsme dostali sdělení v roce 2002, kde referendáři sdělovali, že naši stížnost projednal výbor při soudců 14. května 2002. S vyřízením té stížnosti takovýmto způsobem jsme nesouhlasili, žádali jsme a opakovaně to žádáme ještě i letos, dva roky si s tím spolu dopisujeme, žádáme, aby nám bylo posláno písemné rozhodnutí o tom, že naše stížnost byla označena za nepřijatelnou tímto výborem při soudců. V lednu tam byli stěžovatelé z Plzně, z Prahy a podobně a dozvěděli se, že tam je 2800 stížností. A z toho tehdy bylo projednáno 14. Co bylo zveřejněno, tak jeden stěžovatel z Prahy dostal satisfakci 30 tisíc a jeden stěžovatel, tuším z Ostravska, tak ten dostal 220 tisíc za to, že tam měl 8 stížností a trvalo to, tuším, taky asi 8 roku.
Hovoří Dagmar Karšová ze Svazu občanské sebeobrany.
Spolek SOS, Svazu občanské sebeobrany, združuje restituenty z celé republiky. Tito restituenti u vnitrostátních soudů nemohli nikdy uspět v jejich případech, kdy chtějí navrátit majetek, který byl zkonfiskovaný během 41 let komunistické nadvlády. Proto se obracejí na Evropský soud pro lidská práva do Štrasburku. Bohužel, ale i u tohoto soudu byly téměř všechny jejich žádosti jako nepřijatelné zamítnuty. Na popud Štrasburského komité jsem se za všechny restituenty rozjela také k Evropskému soudu do Štrasburku. Nebyla jsem ovšem tam ohlášená, takže jsem nebyla přijata a nemohla jsem do spisů nahlédnout.
Mají podle vás význam takové výjezdy českých stěžovatelů do Štrasburku? Myslíte, že tím můžete nějak ovlivnit to, jak bude rozhodovat Evropský soud?
No, já se domnívám, že to určitě nějaký význam má, protože evropské instituce jsou pouze jednostranně informované našimi politiky. A evropské instituce si vůbec asi nemohou ani představit, že by čeští politici šli proti českým občanům.
Stěžovatel Jan Roup byl ve Štrasburku už 5krát a dokumenty týkající se jeho kauzy hledal i v archívu Evropského soudu.
Zjistili jsme například zajímavou věc. V tom dopisu, například, co nám psal pan Kirily a co píše každému, je napsáno, že všechny spisy jsou skartovávány podle určitých pravidel do jednoho roku. Archivářka nám sdělí, že skartovací doba je 10 let. To je první nepravdivá informace, kterou jsme získali a velice jsme se divili, jak my, tak archivářky, protože jim nebylo jasný, co vlastně tam hledáme v těch spisech. Spisy, které jsou nám předkládány, které byly uloženy v archivu, jsou kompletní, ale tam jsme nenašli ani usnesení o nepřijatelnosti podle tvrzení toho pana Irilio, o kterém měli rozhodnout výbor třech soudců, ani překlady do úředního jazyka, ani jakákoliv jiná úřední korespondence soudu. Bylo tam pouze to, co jsem tam poslal já a to, co poslali oni mě. Takže korespondence pouze mezi stěžovatelem a mezi českými úředníky. Víc tam nebylo.
Jak je to s veřejností veškerých informací z dokumenty, ke kterým se můžeme dostat? Dostane se k ním pouze stěžovatel?
Činnost a pravidla tohoto soudu jsou určené jednacím řádem soudu a Evropskou úmluvou o lidských právech. Tam je jednoznačně stanoveno, že veškeré stížnosti jsou veřejné. Pouze ten stěžovatel, který si nepřeje, aby jeho věc byla zveřejněna, toto musí náležitě zdůvodnit a doložit nějakými důkazy, pak teprve soud rozhodne o tom, že jeho věc nebude veřejná. Jinak je veřejno úplně všechno, kromě usnesení a jiných písemností, které se netýkají věci. To znamená, že kdokoliv tam může přijít do toho vyžádat si jakýkoliv spis a má tam vlastně u spisu zjistí vlastně o jakou stížnost jde.
Jaké možnosti má český občan, který se stěžuje u Evropského soudu, proniknout například do české kanceláře u Evropského soudu?
Tak naše zkušenost byla taková, že při první návštěvě se s náma nebavil vůbec nikdo. S tím, že nejsme ohlášeni, že ho řádně a tak dále. Takže jsme se ohlásili řádně písemně a stejně jsme přijezdí nebyli.
To se stalo jednou nebo opakovaně?
To se stalo opakovaně, bylo dvakrát, až po třetí návštěvě jsme teprve dosáhli toho, co jsme jako požadovali písemnou formou. Ano? Takže už tady je jasné, že ze strany českých úředníků je absolutní nechuť a nevole umyslná nepodávat žádné informace. Mm-hmm.
A jak probíhá ta komunikace mezi českými úředníky a mezi stěžovateli, když vy požádáte o přijetí, oni vám zpátky napíšou dopisy, ano, nebo dopisy. Maily, telefony?
E-mailama, i telefonovat to ne.
Zeptám se ještě na to, jestli máte nějaké informace, jestli takto podobně to chodí u jiných kanceláří různých národních, nebo jestli je to specialita české kanceláře?
Já se obávám, že tato specialita nebude české kanceláře, protože ty též informace jsme získali prostřednictvím internetu jak z Ukrajiny, tak ze Slovenska. My jsme nahlédli do těch stížností, které nám byly přenešeny z toho archivu, tak jsme zjistili, že žádný spis nebyl ani očíslován. Listy nebyly očíslovány, byly sarazeny, byly tam volně uloženy. Z toho spisu se může cokoliv vyjmout nebo cokoliv tam přidat, aniž by byla jakákoliv evidence, jestli ten spis je kompletní. A tam nebyly ani dokonce razítka na těch listech. Tyto razítka tam byly pracovnicemi české kanceláře vydány, až teprve na naší třetí návštěvě, kdy jsme předtím na to poukázali. Jak to, že to vůbec není ty listy ani evidovaný?
Hovořil stěžovatel Jan Roup. Nyní společně s dalším stěžovatelem Radkem Houfem vysvětlí, jakou roli plní Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.
Evropský soud nemůže žádnému stěžovateli pomoci v tom, že by mu jakoby napomohl vrátit majetek. Pokud třeba restituent, což je i náš případ, se obrací na Evropský soud, tím, že mu nebyl majetek vydán a že tedy bylo porušeno jeho lidské právo podle úmluvy, tak nelze se domnívat, že by Evropský soud mohl vydat rozsudek, že Česká republika musí nějak zařídit, aby tento majetek byl vydán. Toto není v pravomoci soudu ani není jeho cílem. Stěžovatel u Evropského soudu se může domoci pouze morálního zadosti učinění, neboli Evropský soud nemůže zvrátit rozhodnutí soudu České republiky. Ale pokud bylo porušeno lidské právo stěžovatele, tak Evropský soud musí nařídit České republice, aby Česká republika neboli český stát uhradil stěžovateli finanční částku, která je označována jako morální zadosti učinění. Dále stěžovatel ještě může se dožadovat určitých třeba náhrad, které jsou spojeny s tím, že se domáhal svých práv u Evropského soudu.
Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku byl zřízený Radou Evropy za tím účelem, aby byla garance výkonu základních lidských práv podle Evropské úmluvy o lidských právech. Tudíž tento soud, výroky tohoto soudu, usnesení tohoto soudu jsou pouze o tom, zdali v daném konkrétním případě toho stěžovatele, v daném konkrétním případě toho státu, byl či nebyl porušen ten, který konkrétní článek Evropské úmluvy o lidských právech. To je vše. To je třeba, aby ty stěžovatelé věděli. V tom je právě ten zádrhel, že mnoho stížností právě těch českých občanů, kteří si myslí, že to je další dovolací soud jakýsi, který může zvrátit toto rozhodnutí, jak právě říkal pan Houfr, ne, to se vůbec se nejedná o této stížnosti. Soud pouze konstatuje nebo nalezne, že došlo k porušení základních práv, či nedošlo. Případně, že Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku shledá porušení některého článku úmluvy, Evropské úmluvy o lidských právech, má to pro stěžovatele ten efekt, že na základě tohoto nálezu, tohoto usnesení, může u svého vnitrostátního soudu, u toho původního soudu, vyvolat nové řízení na základě nových právních skutečností. Usnesení Evropského soudu je nejvyšší instancí, kterou musí respektovat všechny soudy států, kteří ratifikovali Evropskou úmluvu o lidských právech.